Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, να περάσουμε σε σύνδεση με τον κύριο Σπύρο Τσιρώνη, βουλευτή του κόμματος Νίκη. Τι κάνετε, κύριε Τσιρώνη?
Δόξα τω Θεώ,
καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, κύριε Τσιρώνη, υπάρχει η προαναγγελία, η εξαγγελία, θα δούμε από πλευράς Πρωθυπουργού τι ακριβώς θα υπάρξει. Πάντως υπάρχει κυβερνητική εξαγγελία ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπαγωγή του στην ΑΔΕ και φυσικά και τις έγκαιρες πληρωμές των αγροτών. Ποια είναι η τοποθέτηση του δικού σας κόμματος απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες?
Ως προς το σκάνδαλο, γιατί περί σκανδάλου πρόκειται το ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πω ότι μια υπεύθυνη κυβέρνηση, όταν καθυστερεί με δική της ευθύνη και όπως φαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με δική της ευθύνη τις επιδοτήσεις των αγροτών, οφείλει τουλάχιστον να διακόψει όλες τις υποχρεώσεις των αγροτών ως προς το ΔΕΗ, ως προς τα δάνεια που έχουν. Γιατί το λέω αυτό, πέρα από το ότι οι άνθρωποι δεν βγαίνουν και θα κοκκινήσουν, και ξέρετε τι σημαίνει να κοκκινίζει ένα δάνειο. Αυτό που διακυβεύεται τούτη τη στιγμή είναι τα κοκκινισμένα δάνεια από τις καθυστερήσεις επιδότησης, για την οποία δεν ευθύνονται οι νομοταγείς αγρότες, να περάσει στα funds του πρωτογενής τομέας. Και τα αγροτεμάχια και ό,τι άλλο έχει υποθηκευτεί, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση. Άρα το νούμερο ένα για αυτές τις καθυστερήσεις από μια υπεύθυνη κυβέρνηση θα ήταν να παγώσει άμεσα όλες τις πληρωμές και τις υποχρεώσεις των αγροτών. Και να κοιτάξει με νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να μην περάσουν στα funds, να μην κοκκινήσουν τα δάνεια, να υπάρχει μια ρύθμιση σε συνεννόηση και με τις τράπεζες και οποιοδήποτε δανειστή, να μην περάσουν αυτά, το λέω και το ξαναλέω, να μην περάσουν, να μην κοκκινήσουν και περάσουν σε funds.
Μια πρόταση που πραγματικά πιστεύω και εγώ ότι αξίζει τον κόπο να την δει η κυβέρνηση, και δεν είναι να πει κανείς ότι επειδή πρόκειται την αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση όμως, πώς βλέπετε αυτή την κινητικότητα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε συνδυασμό με όσα συμβαίνουν και στην Εξεταστική Επιτροπή?
Θα σας πω ότι έχει εκτεθεί σε πολλές μαρτυρίες μέχρι τώρα η κυβέρνηση και η Νίκη και διαστόματος του Αντιπρόεδρου μας, που είναι μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής εδώ τη στιγμή, έχει ζητήσει την κατά αντιπαράσταση εξέταση των μαρτύρων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δίδυμα που θα έπρεπε να εξεταστούν μαζί. Και αυτά που ακούγονται, δημοσιογραφικά τουλάχιστον, οι πληροφορίες φτάνουν ότι δεν είναι η μοναδική δικογραφία και ότι υπάρχουν δικογραφίες που θα έρθουν. Τις αναμένουμε από το Σεπτέμβριο, όπως ακούγεται, αλλά τις τελευταίες μέρες υπάρχουν έντονες πληροφορίες ότι θα ακολουθήσει καινούργια δικογραφία με ονόματα και υπουργών και αρκετών βουλευτών.
Τώρα, κύριε Τσιρώνη,
και εδώ θα σας πω ότι προκύπτει και ένα ζήτημα, αν μιλάμε για πολλούς βουλευτές, κατά πώς ψηφίζεται στη Βουλή η όλη διαδικασία. Γιατί εάν μιλάμε για μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία και πρέπει να διερευνηθεί, τότε πώς ακριβώς, όταν θα μιλάμε πλέον για 10 συν όσους είναι μέχρι τώρα στη δικογραφία, πώς αυτοί θα μπορούν να ψηφίζουν ο ένας για τον άλλον?
Θα είναι ελέγχοντες και ελεγχόμενοι, λέτε?
Βέβαια, όχι, δεν είναι μόνο για τον εαυτό τους, γιατί προς το παρόν, όταν υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο στη δικογραφία, αυτό, όπως γνωρίζετε, δεν συμμετέχει για τον εαυτό του. Αλλά όταν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, για φαινόμενη εγκληματική οργάνωση, τότε είναι σαν να λέμε ότι 10, 15 ή όσα ονόματα έρθουν, θα μπορούν οι 19 να ψηφίζουν για τον ένα, προφανώς καλύπτοντας και περιμένοντας την ίδια στήριξη από τους υπόλοιπους 19, όταν θα κρίνεται για τον εαυτό τους το αν θα παραπεμφθεί ή όχι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και νομικά που θα πρέπει να τα δει η Βουλή.
Κύριε Τσιρώνη, τώρα είδαμε χθες η παρέλαση έγινε, δεν υπήρχαν παρατράγουδα, έγινε κανονικά, δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση τώρα με την τροπολογία, και αν σε περίπτωση μαζευτούν και σήμερα και αύριο κόσμος εκεί, έχει πει και ο κύριος Ρούτσι ότι θα βρίσκεται εκεί κάθε βράδυ, και επίσης έχετε αναφέρει ότι η κυβέρνηση φοβάται μήπως τυχόν και γίνει το συγκεκριμένο μνημείο αντιμητσοτακισμού.
Ακριβώς.
Τι πιστεύετε ότι φοβάται πραγματικά η κυβέρνηση?
Θα σας πω ότι δεν είναι μόνο από το στόμα το δικό μου και από τον ίδιο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Γεωργιάδη. Με δηλώσεις του φάνηκε ξεκάθαρα από την αρχή ότι αυτό έγινε και μάλιστα έγινε και με άκομψο τρόπο. Με το που τελείωσε η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, απευθείας έβγαλε την τροπολογία. Δηλαδή δεν περίμενε καν να τη βγάλει 2-3 μήνες μετά, που σας λέω ότι αυτή η τροπολογία δεν χρειάζεται καν να έρθει, γιατί το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του μνημείου πάντοτε υπήρχε. Και ο σεβασμός σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία, και πριν γίνω βουλευτής ήμουν σε αρκετές από αυτές τις διαμαρτυρίες και για την συμφωνία των Πρεσπών, την προδοτική αυτή συμφωνία για τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κόσμου που βγήκε στο Σύνταγμα, ο σεβασμός στο μνημείο, αλλά και από άλλες διαδηλώσεις, υπήρχε πάντοτε.
Όχι πάντοτε. Ακριβώς υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις εκεί, επεισόδιων.
Θα πω
ότι περιπτώσεις
από τον ίδιο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον θυμάστε, στη διαδήλωση του «Μένουμε Ευρώπη», ήταν στον χώρο του μνημείου. Άρα δεν είναι θέμα οι διαδηλώσεις που γίνονται. Δεν γίνονται, σέβονται την ιερότητα του χώρου.
Ο κύριος Μαρινάκης είπε όχι τσιγαράκι και κιθάρα στον άγνωστο στρατιώτη. Κάποιοι επένδυσαν στην Προβοκάτσικα και στον Μπάχαλο, τώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό θα ήθελα να το σχολιάσετε.
Εγώ θα πω σε σχέση και με την χθεσινή επέτειο, εθνική επέτειο, ότι όλο αυτό δημιουργεί για μικροπολιτικούς πραγματικά λόγους, και η Νίκη πάντοτε έλεγε ότι ήρθε να ενώσει και όχι να διχάσει. Αυτή η διχαστική ρητορική, αυτό το δεξιά-αριστερά, από τη μία φασίστες, από την άλλη μπαχαλάκηδες, όπως κατέρωθεν είναι τα πειρά, αυτό δεν ευνοεί την Ελλάδα σε καμία περίπτωση, και ειδικά σε αυτούς τους πάρα πολύ κρίσιμους και ασταθείς γεωπολιτικά καιρούς. Θα πρέπει να κοιτάξουμε, και αυτό λέει πάντα η Νίκη, να προτάξουμε τι μας ενώνει. Και προφανώς το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και η ιστορία, ο σεβασμός στους πεσόντες ήρωές μας, είναι κάτι που έρχεται από τη μία πλευρά του κοινοβουλίου μέχρι την άλλη και δεν αμφισβητείται.
Mm-hmm. Κύριε Τσιρώνη, επίσης κάτι ακόμη τώρα θα σας πάω σε άλλο θέμα. Το κόμμα σας έχετε επανειλημμένως υποστηρίξει ότι θέλετε να ακυρώσετε, να καταγγείλετε την συμφωνία των Πρεσπών. Έχετε και μία εκδήλωση σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Τι ακριβώς σκέφτεστε να κάνετε σε αυτό, και αν τυχόν είχατε τη δυνατότητα εσείς, πώς θα την ακυρώνατε?
Καταρχήν είχε αυτοακυρωθεί μονομερώς από την μεριά των Σκοπίων, οι οποίοι δεν έχουν σεβαστεί, έστω και αυτή την προδοτική, ξαναλέω, συμφωνία, δεν έχουν σεβαστεί τίποτα και την έχουν παραβιάσει. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή χάσαμε το μέτρημα, ήταν στα 300, πήγε στα 400, δεν ξέρουμε σε πόσα σημεία και πόσες φορές έχει παραβιαστεί αυτή η συμφωνία, η οποία φαίνεται, όπως και σε άλλες συμφωνίες, όπως η διακήρυξη της των Αθηνών με την Τουρκία. Δυστυχώς, εμείς είμαστε πάντοτε το καλό παιδί που τηρούμε κάποιες συμφωνίες, και η άλλη πλευρά πάντοτε έρχεται σε αυτή μας την, δεν θα πω καλοσύνη, θα πω υποτέλεια πλέον, γιατί περί αυτού πρόκειται, έρχεται και καταλαβαίνει το κατευναστικό κλίμα ως κλίμα διάθεσης υποχώρησης. Και καταλαβαίνετε, γιατί συζητούν εχθές, είδατε, και τη συμφωνία για τα Eurofighter με την Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η στάση που έχει η εξωτερική μας πολιτική, διαδεχόμαστε τη μία φάπα μετά την άλλη. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτήν την έκθεση, πραγματικά
ίσα ένα καταγραφή και όλα σας.
Δεν ξέρω εάν έχουμε ξαναβιώσει, εγώ τουλάχιστον στη δική μου ζωή μέχρι τώρα, στο δικό μου βίο, δεν έχω ξαναβιώσει τόσο άσχημα στην εξωτερική πολιτική, τόσες ήττες διαδοχικές σε όλα τα επίπεδα.
Κύριε Τσιρώνη, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω σε σχέση με τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νίκης και τις προοπτικές του κόμματος. Δηλαδή, φαίνεται να υποχωρεί πάρα πολύ, να μην μπαίνει στη Βουλή σε σχέση με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έχει αποψηλωθεί από στελέχη, από βουλευτές, ο κ. Παπαδόπουλος τράβηξε το δικό του δρόμο. Και υπάρχει και μια κινητικότητα γενικότερα πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά, που λέει ότι ετοιμάζονται και άλλα κόμματα στο χώρο, τον κύριο Σαμαρά και ποιος ξέρει και ποιον άλλον ακόμα. Σας φοβίζουν όλα αυτά για την επιβίωση του κόμματός σας στις επόμενες εκλογές?
Θα σας πω ότι δεν μας φοβίζει κάτι. Θα αναφερθώ στο πρώτο κομμάτι που με ρωτήσατε, το δημοσκοπικό. Ουδέποτε η νίκη καταγραφόταν ακόμα και πριν μπούμε στη Βουλή, ήμασταν 0,5%. Μέχρι και τα exit polls τότε μας έβγαζαν. Δεν μας έβγαζαν καν.
Μέχρι δύο ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπι, δεν ξέραμε κι εμείς τι θα γίνει με την νίκη. Ναι,
δεν υπήρχε αυτό. Να σας θυμίσω η φωτογραφία του Προέδρου για να βάλουν τα κανάλια.
Αυτό
για να
σωστό.
Δείξουν. Δηλαδή, ανέκαθεν και ο κόσμος μας με το που ακούει η δημοσκόπηση κλείνει το τηλέφωνο και το γνωρίζουμε αυτό το κομμάτι. Και διαψεύστηκαν που έλεγαν δεν θα βγάλουμε ευρωβουλευτή και θα είμαστε κάτω και του 3%, ήταν 4,4%. Σας λέω ότι δημοσκοπικά η νίκη ανεβαίνει. Φτιάχνουμε γραφεία και συνεχώς κάνουμε γένεια από πόλη σε πόλη και η νίκη δεν είναι πυροτέχνημα, ούτε τα χρήματα που έχουμε ως επιδότηση. Και έχουμε πει ότι δεν θα δανειστούμε ποτέ ένα ευρώ από τράπεζα, ακριβώς για να μην εξαρτώμαστε, γιατί αυτά ζούμε τούτη τη στιγμή από τα μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν. Θα σας πω ότι όλο το οικονομικό κομμάτι είναι στην ανάπτυξη και να μπούμε μέσα στην κοινωνία και αυτό το πετυχαίνουμε. Βδομάδα τη βδομάδα έχουμε γένεια γραφείων. Θα αποτυπωθεί αυτό και θα το δείτε.
Δώστε μου και ένα σχόλιο σε 30 δεύτερα γιατί μας πιέζει ο χρόνος για αυτό και την κινητικότητα που λέμε στο χώρο σας γενικά. Πώς την βλέπετε?
Είναι πολύ ρευστό το πολιτικό τοπίο με όλα αυτά που σημαίνει και όλα τα κόμματα που... Εν δυνάμει κόμματα μάλλον, γιατί ακόμα μιλάμε για φήμες. Σας λέω, γιατί αναφερθήκατε και σε πρόσωπα που έφυγαν από την νίκη, τούτη τη στιγμή όπως μιλάμε, η νίκη είναι πιο συμπαγής από ποτέ. Και ουδέποτε ο αριθμός των βουλευτών υπήρξε πρόβλημα στο να ανέβει δημοσκοπικά ένα κόμμα. Το βλέπουμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου που μπήκε με 3%. Έφυγαν βουλευτές, έχει 6 βουλευτές, ενώ η νίκη έχει 8 και ανέβηκε δημοσκοπικά. Άρα είναι η δουλειά που κάνεις και πώς επικοινωνείς αυτό που κάνεις.
Μάλιστα. Κύριε Τσιρόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας.